Ok, glede na to, da zamujamo, gremo kar grlom v jagode. Lep pozdrav vsem predstavnikom, ki so se mi pridružili. Tukaj ob meni ste predstavnici Novogoriške občine, Mateja je predstavnica Ljubljanske občine in gospod na koncu je predstavnik Lendovske. Tukaj nekje imam mail skrit, kjer sem včeraj dobil vaše ime, ampak sem ga pozabil, se obračujem. Bomo probali zvedeti čim več. Bom poiskal med tem, ko boste odgovarjali na vprašanje, pa se bom poboljšal. Namen tega pogovora je ugotoviti, kako vključujete nevladne organizacije na področju umetnosti in kulture v priprave za kandidaturo Evropska prestolnica in kako nameravate jih vključiti v samo izvajanje in potem tudi kakšna bo naša usoda po tem dogodku, da ne bo tako kot je bil prej citiran en stavek, ne, ko cirkus odide, ne, in ko se luči ugasnejo, se stvari bistveno spremenijo. Tako da bom začel kar z te strani. Najprej bi želel zvedeti, kako v Novogoriški občini sodelujete z nevladnimi organizacijami danes in če nam lahko poveste, približno koliko nevladnih organizacij je vaših sogovornikov, bodi si, da so to ljubitelji, se pravi te izvajalci prostočasnih dejavnosti, bodi si ti, ki se poklicno ukvarjajo z umetnostjo in kulturo. Tako da ne vem, ali boš ti Neda, ali bom počem. Ja.
Lepo pozdravljeni. Torej, tisto, kar bi jaz izpostavila, predvsem to, da sodelovanje je aktivno, je seveda dosti krat problematično, ampak je. In če je bilo to sodelovanje doslej bolj na ravni nekih usklajevanj posameznih točk odloka, reševanje manjših problemov in podobno, po novem lahko rečem, da smo nevladne organizacije vključili v sooblikovanje širše kulturne politike v občini. Recimo, včasih dobimo strani javnih zavodov, lahko rečem, očitek, da nam nevladne organizacije krojijo kulturno politiko, kar seveda ni res, tako kot tudi ni res, da bi nevladne organizacije ne bile upoštevane, kar nam pa same kdaj očitajo. Resnica je nekje vmes. V tem trenutku skupaj z nevladnimi, s predstavniki nevladnih organizacij pripravljamo nov odlok, ki se predvsem prilagaja spremembam, do katerih je v zadnjih letih na nevladni sceni v Novi Gorici prišlo. Ločili bomo projekte na večje, manjše, uvedli bomo večletno financiranje, nevladni sektor bo dobil svoj prostor tudi v lokalnem programu za kulturo, ki ga pripravljamo. Če rečem, da je bilo nekakšno razočaranje nevladnem sektorju, ker v minulem lokalnem programu ni bil zastopan, kot bi si želel in konec koncu tudi zaslužil. Vseh skupinah, ki pripravljajo, zdaj bom rekla, tako lokalni program kot EPK, raznih programskih svetih vedno vključujemo predstavnike nevladnega sektorja. Številčno je pa to tako. Na naše razpise se prijavlja nekje do 40 nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, tudi društev. Če me sprašujete pa tudi po ljubiteljski kulturi, v Novi Gorici imamo to ločeno, vsa ljubiteljska kultura se financira preko javnega sklada, to Tako da dialog, ki ga mi imamo konkreten, je predvsem s samozaposlenimi in z nevladnimi organizacijami. Tisto, kar obojim v resnici predstavlja, po mojem mnenju, največjo težavo je, da pripravljenost strani občine prisluhniti, pomagati je. Na nas se nevladne organizacije vedno obračajo s konkretnimi problemi in konkretne rešitve so velikokrat take, kakršne bi si recimo, s kakršnimi bi mi nevladnim organizacijam pomagali, da bi zahtevale od nas, od občine, če rečem ne od nas, neko hojo po robu. In tu je pa potem zakonodaja, ki nas dosti krat zavira pri tem, da, da bi prišli njihovim željam bolj naproti. To se tudi kaže v tem, da so interpretacije zakonodaje po različnih občinah različne. V bistvu opažam, da gre veliko krat za neko pripravljenost, odprtost uprave do tega, koliko je pripravljena priti naproti, tudi za ceno tega, da ni vse po, po črki, recimo, zakona. Sicer pa vsaj v Novi Gorici obstaja v tem trenutku ena taka želja, zaveza, da bi predvsem s kandidaturo, predvsem preko tega, naredili nek preboj, naredili neko strukturno spremembo na celotnem področju kulture. Mislim, da predstavljamo Evropske prestolnice kulture brez nevladne scene, kot tudi ne brez javnih zavodov, tako da bo potrebna ena močna sinergija, povezovanje. Jaz mislim, da je tega povezovanja že veliko, verjetno pa bo s časom potrebno, da ga bo še več.
Mateja.
Dobar dan, hvala za povabilo. Zdaj bom začela čist konkretno, ker je vprašanja, ki se nam jih zastavil že malo prej, ne, so bila zelo konkretna. Se pravi, kako mesto Ljubljana kot tako sodeluje z nevladnim sektorjem. Ljubljana ima od leta 2008 že strukturirane kulturne politike in eden izmed ciljev prvega strateškega dokumenta je bil sodelovanje z nevladnimi organizacijami oziroma kako to zelo sistemsko umestiti znotraj mestne administracije. Zato je mesto leta 10 dobilo delovno skupino, ki se ji zelo nadolgo reče projektna skupina za urejanje odnosov med MOL in nevladnimi organizacijami ter samostojnimi ustvarjalci na področju kulture. Ta skupina je dialoška skupina, v času v petih let se je sestala 14-krat, vendar potem leta 15 smo ugotovili, da nekaj članov in članic je bilo neaktivnih in se potem odločili skupaj z takratnimi člani skupine, da skupino prenovimo. Skupino prenavljamo na način, oziroma smo prenovili na način preko javnega poziva. Se pravi, da ni samo to, kdo bi želel, ampak koga predvsem predlagajo nevladne organizacije. Zdaj sestava je 10 plus 3, 13 tistih. Jaz mislim, da morate novega ministra pozdraviti. No. Skratka, sestava te dialoške skupine je 10 plus 3, 3 predstavniki mestne občine, se pravi 2 iz oddelka plus podžupanja, podžupanja zadolžena za kulture je gospa Tjaša Ficko, in 10 predstavnikov in predstavnic nevladnih organizacij, od teh 10 jih je 5 strani asociacije, ki jo prepoznavamo kot tisti ključni moment na nevladni sceni na področju kulture, ki je vendar eden najbolj zaslužnih, da je ta relativno stabilna, če ne druga, da ima izrazito močnega sogovornika in zagovornika v tem primeru. To sodelovanje poteka zelo, kako ne rečem, zelo usklajeno in zelo običajno. Sestanemo se vsaj enkrat v 2 mesecih. Dogovor je, da takrat, ko pride do teme, ki jo moramo predebatirati, se v njej odločati oziroma spreminjati, ena od strani da pobudo. Veliko stvari urejamo v bistvu ne z sklicem skupine, ampak z komunikacijo preko e-maila in to sodelovanje je zdaj v bistvu nek naraven proces, ki ga zdaj lepeljemo kar naprej. Namreč tudi, ko se pripravlja strateški dokument, je največ usklajevanj in največ debat opravljenih prav z nevladnimi organizacijami. Ljubljana ima sicer 11 lokalnih zavodov na področju kulture, kolega Čander je prej rekel, vse gre v Ljubljana in tiste pa to. Jaz vam polagam na srce, takrat, ko govorite o Ljubljani, enkrat govorite o vladi, drugič pa je to tudi lokalna skupnost, ki se je tudi v prejšnjem mandatu prejšnje vlade precej spopadala ravno z kulturnim ministrstvom in tudi imela nekaj zelo grenkih izkušenj na tem področju. Skratka, to naše sodelovanje je nekaj, kar brez česar si mi svojega dela v bistvu in svojih strateških dokumentov ne znamo predstavljati. Na enak način ravnamo, ko gre zdaj le za zelo intenzivne pogovore o temah, o smeritvah, o vsebinah, ki jih bo zajemal Bitbook. No, zadnja debata je bila ravno upravljena prejšnji četrtek. Skratka, to je nekaj, kar je postalo integralni del oblikovanja politik v mestu, pa ne samo na področju kulture, ampak tukaj se mi zdi, da je tudi sektor, kar zadeva nevladne organizacije, hkrati tudi najmočnejši. Drugače pa še s kolikimi sodelujemo in mislim, da je bilo še to pod vprašanje.
Čisto dobijamo merilo, ja.
Zdaj trenutno vam lahko dam te podatke, da je 49 programskih naših, rečemo, nevladnih sodelavcev, trenutno 108 projektnih, s tem, da letos smo začeli z novim podpornim inštrumentom in to je podpora festivalom v obliki dveletnega razpisa in zadnji objavljen ravno ta petek je podpora tistim projektom, ki se izvajajo v Ljubljani in so prijemljeni nekaj evropskih sredstev, se pravi za dokončanje projektov. To ne pomeni, da so to zdaj v tej tranši tisti, ki so pravkar dobili za zadnjo tranšo evropska sredstva, ampak tisti, ki projekte dokončujejo in imajo pri tem pri zagotavljanju lastnih sredstev more biti težave oziroma rabijo določeno podporo, da projekt zaključijo. Vse skupaj je tako v našem fokusu nekaj tam okrog 125 organizacij. Res je, da je velika večina nevladnega sektorja res zasedežen v Ljubljani, vendar kar nekaj izmed njih so v bistvu nacionalne organizacije. Kar pa zadeva deležnike, ki so povezani s kulturo, je pa tukaj korpus mladinskih organizacij, s katerimi sodelujemo, kjer pa postaja kultura oziroma umetnost metoda za doseganje v bistvu socialne kohezije oziroma integracije različnih oziroma raznolikih skupin znotraj skupnosti. Teh akterjev je kar precej v nevladnem sektorju.
Gospod Dejan Suč je vodja projekta EPK v Lendavi. Kako je pa pri vas s tem?
Koordinator, torej lepo pozdravim tudi v moje imenu. Dejan Suč z občine Lendava ni primek, tako težak. Torej, kakorkoli, da se takoj odgovorim na vprašanje. Torej, civilno sfero nevladne organizacije nekako spodbujamo predvsem preko dveh subjektov. En je Zveza kulturnih društev, ustanovljen leta 1975, približno nekako zajema 60 društev, predvsem z področja kulture. Druga je območna izpostava javnega sklada za kulturno dejavnost Republike Slovenije. Pri ta dva subjekta, bom rekel, na lokalni ravni predvsem, tako bom rekel, skrbita za nevladno sfero, za civilno sfero, ker je naš projekt zastavljen izrazito čezmejno, torej v sodelovanju z mesti na Mađarskem, na Hrvaškem ter svetom Pomurske regije oziroma Pomursko regijo kot tako, smo dobili tudi načelno podporo lokalne razvojne fundacije Pomurje, torej najvišjega, tako bom rekel, telesa na področju nevladnega organiziranja v Pomurju. Tako čisto na kratko. Torej, približno v Pomurju, kot tako, na lokalni ravni v Lendavi, približno 60 društev na področju kulturne dejavnosti, vse skupaj, torej nevladnih organizacij okoli 120-130, na področju kulturne dejavnosti v Pomurju okoli 300. Torej, kako zaobjeti celotni ta spektar kulturnih subjektov je zaenkrat še, tako vam rekel, izziv, s katerim se ukvarja predvsem delovno telo, ki je bilo že konstituirano lani novembra 2017, torej programski svet EPK. Večinoma se zanašamo na naš temeljni dokument, to je lokalna strategija kulture 2017-2025, v katerem je zelo pomembno zajet tudi nevladni sektor, predvsem preko ljubiteljske kulture. Že v tem letu smo izvedli dva razpisa za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij diferencirana, torej en predvsem za spodbujanje delovanja oziroma kar konkretno za delovanje, drugi pa za programe, tako na hitro.
Kako pa je z poklicnimi nevladniki? V glavnem govorite o ljubiteljski dejavnosti, ki je verjetno tudi strukturirana znotraj mreže JSKD, ne? Javnega sklada.
Predvsem znotraj Zveze kulturnih društev. Uh-huh. Torej, vsekakor, če omenimo vse tri, torej društva, ustanove in zavode, imamo dejstvo, da največ društev, nekaj zavodov, nekaj samozaposlenih, torej struktura je predvsem taka, da recimo imamo teh 60 v lokalnem okolju, približno 50-55 društev, te nekaj samozaposlenih v kulturi, torej predvsem tukaj lahko, lahko govorimo o teh poklicnih. Uh-huh. In se ukvarjajo poklicno, tako bom rekel, z nevladnim sektorjem.
Uh-huh. In ki imajo ljubiteljske dejavnosti, imajo poklic, imajo vodjo dejavnosti, ki, je, ki to upravlja poklicno in ima potem ljubitelje kot izvajalce, ali gre
tako, prav za... V bistvu je tako, Lenda ako tako ima glede na pač proporcijo na prebivalca največ šolanih umetnikov, zato kar nekaj samozaposlenih v kulturi živi na našem območju in ravno preko tega, torej seveda poklicno, ampak tudi posegajo na področje ljubiteljske dejavnosti.
Slišali smo, da v Ljubljani deluje dialoška skupina, kjer se nevladniki na redni, tako rekoč, mesečni bazi dobivajo oziroma bi se morali dobivati z mestnimi oblastmi. Ali načrtujete tudi vi kaj tazga, mogoče v Lendavi?
Torej, v bistvu je tako, programski svet EPK, ki ima 7 članov, ima tudi znotraj tega sveta osebo, ki skrbi v bistvu za ljubiteljsko dejavnost, torej na mesečni ravno nekako se pogovarjamo o nevladnih organizacijah. Da v bistvu je tako, da tudi ta, tako rekel, fundacija LRF nam je dala nekaj napotkov, kako vključevati te organizacije, ki smo jih v veliki meri sprejeli. Torej, zaenkrat poteka predvsem tako, da preko teh sej programskega sveta in dogovoru za Zvezo kulturnih društev uveljavljamo torej, te naše želje glede programa kandidature za Evropsko predstavnico kulture.
Kako je pa v Gorici s tem?
V bistvu se že sestajamo, dialog poteka, vendar po potrebi zaenkrat. To ni neka ustaljena praksa, da bi rekla enkrat na 2 meseca, ampak po potrebi. Včasih z vsemi, včasih z njihovim glasnikom, z nekom, ki so ga pooblastili za komunikacijo. Težava je včasih v tem, da je neenotnost tudi med nevladniki in potem je ta dialog toliko teži.
Naslednji sklop vprašanj miri na, na finance. Ne, lahko poveste približno, koliko denarja namenjate nevladnemu sektorju danes in kaj bo potem v smislu vključevanja in priprave na EPK, kako bo izgledal ta proračun?
Ja. Za kulturo nasploh nameni mestna občina Nova Gorica dobra 2 milijona, od tega slabe 3% za nevladni sektor. Tle ni ljubiteljske kulture. Ne? Če pogledamo v denarju, 70 tisoč evrov za nevladne organizacije, slabih 200 tisoč pa za ljubiteljsko kulturo. Ta znesek se z leta v leto povečuje, zaenkrat imamo model 10 tisoč evrov na leto. Neka zaveza, da se bo ta številka bistveno povečala že s prihodnim letom, obstaja, vendar do sprejema proračuna, ki ga bo sprejemal nov mestni svet, ne morem v tem trenutku komentirati.
Se pravi, nismo še v tej fazi, o kateri smo se pogovarjali prej z Emino, ki je predstavila kandidaturo EPK, kjer organizatori, inicijatori v resnici že vnaprej nekako ustvarijo projekcijo pričakovanih sredstev.
V Novi Gorici smo še v tej fazi.
Mislim, da nismo ne mi, ne Ljubljana, ne Lendava, ker smo čakali novo vlado, ker čakamo seveda nove lokalne volitve. Tako kot smo slišali prej pa reki, ko se bo vse vzpostavilo, bomo upam vsi tri ali če se nas bo več pojavilo, poskusili dobiti neke zaveze, koliko denarja se bo dobilo v bistvu od države in na tej podlagi seveda tudi poskusili zavezati občine k temu, da se zavežejo ne, to se da vedno prekršiti, kot smo slišali, ampak vsaj načelno, da vsi vemo, s kakšnimi sredstvi upravljamo. A ne.
No, ampak,
mi smo tukaj zavezani še, oziroma zvezani na nek način po svoji volji seveda z Gorico, italijansko Gorico, tako da imamo že z njimi pogajanja že kar dolgo v bistvu, oziroma čakamo na obeh straneh, tako rekoč, kakšne bojo ta sredstva, ne? Ampak to pač poteka.
Sem želela še nekaj dodati, da poleg tega denarja, ki je zagotovljen na razpisih, se nevladne organizacije financirajo tudi preko drugih postavk v proračunu, preko prireditev, zelo veliko jih vključujemo. Ne glede na kandidaturo, se s prihodnim letom načrtuje povečanje sredstev za programe nevladnikov, javnih zavodov in tudi za nove vsebine.
Mogoče bi vseeno malo slišali čisto za epizodo, kako je z Italijani, ne? Kako je z njihovim nevladnim sektorjem tam?
Ja, zdaj jaz, oziroma mislim, da kar obe dve težko odgovoriva na to, vsekakor pa moram reči, da kakorkoli imamo mi občutek, da je slabo pri nas, je tam še malo slabše. Zagotovo vsaj v naši bližnji Gorici, v bistvu so, dolgo časa smo uporabili, da smo sploh, v resnici delamo to še zdaj, da sploh na nek način ugotovimo, kako smo primerljivi, ne, kdo s kom sodeluje. Res pa je absolutno, da nevladni sektor med sabo že itak sodeluje, brez nas, ne. Mislim, brez kandidature. Ampak problem je vedno zato, ker so to, nimajo nobenega supporta, ni nobene podpore, ni nobene mreže na nek način, ne. In potem se pač odvisno, kako se kdo znajde in tako naprej. Seveda, ker živimo v tem območju, se k sreči znajdejo in poiščejo neka sodelovanja, tudi kakšne, seveda, evropske projekte, ne, in tako naprej. Ampak dejansko mi vidimo kandidaturo točno kot to, ne, kot možnost v bistvu neke trdne podlage, da se to poveže in podpre, ne, in sistematizira na nek način, ne. Je pa poteka predvsem to usklajevanje, kdo sploh kaj, kako lahko zakonsko pokrijemo te stvari, kako naj finance pridobivamo, ker so vsi ti sistemi seveda tako zelo različni, čeprav ne živimo seveda v Evropski uniji, ampak to ni usklajeno seveda, ne.
Mateja, kako je z financami v Ljubljani?
Zdaj, kot sem rekla, zadnjih 10 let izvajamo svoje strateške politike in so zelo usmerjene. Vsak tak dokument je predvidel tudi krepitev nevladnega sektorja in s tem neposredno to, kar nam zakon omogoča, je hkrati tudi sofinanciranje. Mi poznamo zdaj ta dva klasična razpisa, ki sta tudi ekvivalent razpisom na ministrstvu, se pravi 4-letni programski razpis in 1-letni projektni razpis plus to, kar sem prej omenila, razpis za evropska sredstva oziroma razpis za festivale. Hkrati smo odprli 4 leta nazaj možnost za posameznike in posameznice. To je razpis, ki se mu reče mladike in daje prvo možnost in prvo priložnost posameznik oziroma posameznici za realizacijo prvega projekta. Poudarjam, ne glede na leta, ni omejeno to samo na mlade. Ne? Čeprav v večini se res prijavljajo mlajši. Mesto tako namenja letno za celotno področje nevladnega sektorja 3,9 milijona. To predstavlja zdaj v tem trenutku na naš proračun malo manj kot 13% vseh sredstev za se pravi vseh sredstev, ki so namenjene sicer v Ljubljani za kulturo. Že prej sem rekla, skrbimo in smo ustanovitelji 11 javnih zavodov, ker je glede na ustanoviteljske pravice to eden od večjih finančnih zalogajev. To, kar mogoče je posebnost pri nas, je, da skrbimo tudi za infrastrukturo in za opremo organizacij, ki upravljajo s prostori, ki so v lasti mestne občine. Tako da že na račun samega vzdrževanja oziroma investicijskega vzdrževanja in opreme je bilo samo v tem letu namenjeno več kot 110 tisoč. Hkrati pa je v to vsoto, jaz prej res nisem omenila, niso zajeti projekti in programi, ki jih sofinancira, se pravi JSKD, se pravi ljubiteljska kultura, kar znaša pri nas na leto trenutno je ta vsota 420 tisoč evrov. Tako da vse skupaj, kot rečeno, približno 13% za nevladne organizacije v okviru samega proračuna kulture in sam proračun kulture trenutno predstavlja 10,8% celotnega proračuna mestne občine v Ljubljano, kar pa mi ne prištevamo investicijskih stroškov, se pravi obnov kulturne dediščine, ta sredstva so potem plasirana na oddelku za razvoj in investicije, kar je bilo nekaj, kar smo dosegli pred dvema letoma, zato da ne bi vsota, ki bi se sicer zdela strašansko velika, šla na račun obnavljanja stavb, ne pa na račun programov. Naš cilj je, da proračun na programih, se pravi nevladnih organizacij in javnih zavodov, poudarjam programi, tu ne gre zdaj za fizične stavbe in infrastrukturo, dvigujemo za 2% letno. Začeli smo lansko leto, to smo trenutno realizirali in naslednje leto bi gremo približno s takim tempom naprej. Res pa je, to kar pravi Nada, da smo vsi odvisni od, tudi od državnih politik. Ne samo ene politike in ne samo ministrstva za kulturo, ampak lokalne skupnosti smo podvržene večjim vplivom, ki prihajajo na račun zakonodaje in nam nalagajo nove obveznosti in takrat pride sveda do zadrek, ki so se pa zgodile naprimer 3 leta nazaj že. Ne?
A vi imate že mogoče kakšno projekcijo, koliko bi utegnil biti proračun EPK Ljubljana?
Pa, mislim, tukaj vsi zdaj od palca ocenjujemo.
Seveda, čez prst, ja.
Čez prst. Infrastrukturo, ki jo obnavljamo in ki jo v neki projekciji vidim do takrat, bomo verjetno pokrivali z evropskimi sredstvi, ampak tudi ne bomo šli v megalomanske projekte, ampak več ali manj v obnove dediščine, ki je znotraj mesta, pa še zmeraj nima vsebine. Oziroma vsebine so pripravljene, zato so pripravljeni projekti. Zadnji tak projekt je projekt galerije in palače Cukrarna, kjer mestne občine so tukaj dosegle dogovor. Ljubljana je v tem kolaču, mislim, da ne bom pretiravala, ampak mislim, da je bilo skoraj 40 milijonov evrov, pridobila sredstva delno za obnovo Cukrarne, za nov multimedijski prostor oziroma prostor za vizualne umetnosti in za palačo Cukrarna, ki jo bo sofinancirala sama, ocenjena obnova je na 2,4, to je pa predvsem prostor, ki se bo fokusiral na literaturo in vse, kar je povezano s knjigo. Ljubljana je namreč od konca leta 15 tudi UNESCO-vo mesto literature in ima tudi iz tega naslova določen sklop zavez, ki jih hočemo razvijati dalje in to so stvari, ki so potem tudi integralni del bodočega bitbuka. Jaz tukaj pretiravala ne bi, zato ker mi ne gremo, to je tudi razlog za kandidaturo, ne gremo z nule, ne gremo danes zgraditi to, kar hočemo videti leta 25. Mi samo nadaljujemo to, kar še hočemo doseči, oziroma sami vemo, da še nismo tam, kjer hočemo biti. Pri nas je pomembno še nekaj, mi bomo usporedno z bitbukom delali tudi nov strateški dokument. Nam se dokument izteka konec leta 19 in januarja leta 19 se v bistvu začne priprava, enaka komunikacija, enaki procesi z nevladnim sektorjem, z različnimi deležniki na področju kulture in javnimi zavodi za pripravo strateškega dokumenta, 4-letnega, kot ga predpisuje zakon, se pravi 2023. In ta, mislim, da se nam bo zelo dobro poklopilo vsebinska debata. Ne, strategija, kam gremo, nekaj smo nam povedali že v tem dokumentu, ki ga trenutno izvajamo in potem dalje. Ne, ker vsak strateški dokument si pač, in to smo naredili v zadnjem, lahko dovoli, da gre čez to predpisano obdobje in projicira neke zadeve. Gre pa predvsem za to, da v osnovi vemo, kaj znamo dobro narediti, strateški dokumenti se pa predvsem ukvarjajo z težavami, ki še jih nimamo razrešenih oziroma z naslavljanjem problemov, ki jih lahko skozi nek določen razvoj, ne izolirano, ne samo znotraj kulturnega sektorja, potem lahko realiziramo.
Lendava, kako je s tem pri vas?
Mi namenjamo nevladnim organizacijam približno 235 tisoč evrov, torej nekaj preko osnovne dejavnosti Zveze kulturnih društev, nekaj preko razpisne dejavnosti. Predvsem si pa prizadevamo tudi za povezovanje, torej tako horizontalno kot vertikalno z javnimi zavodi iz področja kulture, torej recimo Galerijo muzejem Lendava, prav tako knjižnico kulturnim centrom, ki pogosto zagotavljajo tako infrastrukturno kot strokovno pomoč, nevladnim organizacijam za samozaposlenim in tako dalje. Torej 235 tisoč evrov je približno nekih 13% skupnega kolača kulture v občini Lendava, ki znaša 2,88 milijona evrov na letni ravni. Torej budžet, sam proračun se povečuje za približno 5%. Zdaj, verjetno bo naslednje vprašanje glede projekcije stroškov EPK-ja oziroma koliko bomo namenili samemu EPK-ju. Mislim, da podobno kot kolegice desno od mene, zelo težko govoriti ravno zaradi evropskih sredstev, torej imamo neke projekcije, koliko bo sama občina namenjala za projekt, ampak zaenkrat torej to približno milijon evrov letno gre za same programe, torej v teh 2,88 milijona evrov je šteto tudi torej investicijski del, kar je verjetno pomembno izpostaviti.
Vi ste tudi mejna regija in če sem prav obveščen, boste tudi sodelovali z madžarsko skupnostjo, kako je pa z nevladnim sektorjem tam, imate že kakšne stike?
Absolutno, torej projekt kot tak, kot sem že rekel, je strogo, izrazito čezmejno zasnovan. V bistvu je sporazum o sodelovanju že podpisan tako z Međimursko županijo kot z Zasavsko županijo, prav tako svetom Pomurske razvojne regije ter obenem tremi največjimi mesti, ki so prav tako zgodovinsko naša bratska mesta, torej Čakovec, Zalaegerszeg in Murska Sobota. Zdaj, glede nevladnega sektorja na Mađarskem, zaenkrat še nismo naredili podrobne analize, ker se zaenkrat ukvarjamo predvsem tako bom rekel s pomorskim prostorom, želimo razčistiti nekatere notranje relacije, verjetno pa bomo v roku meseca ali dveh se napotili tudi na to področje, torej predvsem, kot sem rekel, preko programskega sveta EPK, ki je, tako bom rekel, odgovoren za vsebine v okviru kandidature za EPK 2025.
Pa imate prostor v vaši strategiji, ki je, koliko sem razumel, bo trajal 9 let, ne?
Tako, torej 2017 do 2025. Zdaj strategija, jasno, bo verjetno doživela neka mala prilagajanja, kljub temu, da je pot začrtana, se strogo držimo, torej 2017-2018 želimo izpolniti kratkoročne cilje, ki smo si jih zastavili. Zaenkrat smo na zelo dobri poti, tudi razpis, ki smo ga imeli letos za 100 tisoč evrov, v katerega je bilo vključenih veliko nevladnih organizacij, je obrodil sadove, mislim, da je bil odziv zelo dober, sploh na programe in tako dalje. Tako da mislim, da ne bi smelo biti večjih težav, torej pogovori s temi partnerskimi mesti, s partnerskimi institucijami, tako na področju javnih zavodov kot MVO bodo sledili v kratkem, ampak glede na odzive, torej mislim, da ne bi smelo biti nobenih problemov, predvsem zaradi tega, ker regijo zelo dobro poznamo. Torej, ta mesta so naša partnerska mesta že od nekdaj, se povezujejo institucije, tudi smo v kontaktu s temeljnimi deležniki na področju kulture v teh mestih, županijah in tako dalje, tako da sam ne vidim nobene težave pri tem, da ne bi mogli uskladiti. Predvsem bo pa verjetno res treba paziti na možnost kakšne hiperprodukcije, ali kaj, da se ne bi vseeno preveč naredilo.
Imam občutek, da v nevladnem sektorju vseeno precej dobro vemo, kaj si želimo od oblasti. Prej, ko smo poslušali izkušnje iz Maribora, se nisem ok, da se ne bi spomnil še neke izkušnje iz še prej, a ne? To je iz leta 97, ko je Ljubljana kandidirala za Evropski mesec kulture, kjer se je ob tej inicijativi zgodil nek tektonski premik znotraj nevladnega sektorja, oziroma lahko, ko pogledam nazaj, vidim, da so se ta civilno družbena gibanja, ki so vznikala v 80-ih, pravzaprav tam skozi te procese, kjer so se različni akterji združevali, pogovarjali, usklajevali in razmišljali o bodočnosti, da se to iz takratne alternative, kot se je imenovala, ne, prelevilo v nevladni sektor. In ta priložnost kulturne prestolnice je iz naše perspektive videti precej na ta način. Gre za neko možnost nekega premika na drugo raven. Ne za perpetuiranje nekih starih praks, ampak za prepoznanje nekih potencijalov, nekih kapacitet, ne, in skozi ta projekt potem porint, ne, omogočiti tem kapacitetom, da se razvijajo in da se ta nevladni sektor res v tem civilno-družbenem smislu vzpostavi in ustvari neko zveznost med oblastjo, javnim servisom, poklicnim udejstvovanjem na področju kulture, ljubiteljskim dejavnostim in tudi tistim, ki ne pašejo nikamor, ki se nočejo formalizirati, so pa recimo ključni za mogoče svojo mladostjo in svojim zanesenjastvom za to, da se razvijajo v nekaj. Kot rečeno, naša pričakovanja so velika. Kakšna so pa vaša glede nevladnega sektora, recimo v Gorici?
Ja, se popolnoma strinjam in v bistvu je jasno, da so ta pričakovanja točno ta, oziroma vse jaz vidim na tem nivoju veliko priložnosti in seveda na nivoju, ki sem ga že prej omenila, že samo s kandidaturo, ne glede na potem rezultat, ne, že zdaj, ko delamo dve leti, v bistvu smo velik dosegli s tem, da se recimo z italijansko Gorico dogovarjamo na področju kulture, na področju tudi drugih stvari, ne samo na področju kulture, ker to gre eno z drugim in enostavno tega ne moramo ločevati. Ampak hotela sem reči, kar se pa tiče nevladnih organizacij oziroma sploh tega področja, je jasno, da je Slovenija mala, še manjša kot Hrvaška, ki ima več kulturnih centrov, če tako rečem. In kot veste, mislim, že samo mi dva recimo tukaj delava oba v Ljubljani, pa si ti tudi Novogoričan, vsi tisti, ki so iz obrobja, recimo, ne, gotovo tudi Lendava, Maribor in tako naprej Celje, vejo, da je problem v bistvu centralizacija oziroma, da vsi, ki se profesionalno ukvarjamo s kulturo, bodi si v javnih zavodih ali pa nevladnem sektorju, v bistvu obstanemo potem v Ljubljani. Ne. Problem seveda postane ta, da enostavno mesta zgubljajo svoj potencial, svoje kadre in tako naprej. In na nek način je to logično, jasno, mislim, tam je vse in to je center in tako bo vedno, sploh nedvomno. Ampak kljub vsemu za tiste, ki tukaj delujejo, bi bilo potrebno v bistvu vzpostaviti boljše pogoje, a ne? In tudi profesionalne pogoje. In v bistvu tudi na nek način skozi kandidaturo, na nek način tudi občine se osveščajo, kaj to sploh je, kako to sploh deluje, zakaj je to zelo pomembno, zakaj, ne. Po drugi strani seveda ne smemo pozabiti javnih zavodov, ki so tudi ponavadi se počutijo na nek način odrinjeni od centra, ampak ne glede, ne gre sploh za to, da bi morali konkurirati tem drugemu ali karkoli. Jaz mislim, da je prostora za vse in da je to ogromna priložnost v bistvu se vsi skupaj osveščati in najti načine, kako v bistvu lahko na tem malem kosu zemlje vsi lahko imamo nekaj od tega. Ne? In predvsem, da zadržimo v bistvu neko populacijo tudi na mestih, na primer v Novi Gorici, na meji in tako naprej. A ne? Mi smo seveda štartali na to mejo, predvsem zaradi tega logično, ker tudi Gorica vidi velik potencial v tem, ker so oni še dlje od Rima, kot smo mi od Ljubljane, a ne? In razumejo, da enostavno mesto, ki ima mejo in če ne gleda čez njo oziroma deluje in samo v smeri Rima, mi pa v Ljubljane, ima pač eno stran manj. Ne? Čim to odstranimo, začnemo živeti skupaj, kar res ni lahko, vam garantiram, da ni lahko, ker imamo različne poglede, skupno težko zgodovino, kot veste in tako naprej, ampak jaz sem vesela, da sploh lahko in da se pogovarjamo in da prestopamo neke meje, glede na to, kakšna je situacija v Evropi, ki sami vemo, mislim, vsi ti nacionalizmi in tako naprej, kdo ve, kaj nas čaka do leta 25, ne? Se mi zdi to velik premik, ne glede na to, kakšen bo rezultata. Ne?
A politične strukture razumejo kulturno prestolnico kot svojo priložnost?
In če me vprašaš za Gorico, na primer, kjer je bistven župan, ne, da je pristopil k temu, ima pred sabo samo eno, ne, to je Matera, ki je dobila toliko in toliko denarja, ki je to in to in to, ne, in v bistvu reče ja, apsolutno, ne. Seveda pa to ne pomeni, da vidi sam, da je to, da kultura je ta, ki lahko, ampak v resnici za skupino, za delovanjem počasnim in tako naprej, poskušamo na nek način osvetljevati ta del. Tudi reči, v bistvu najprej lahko začnemo s tem, lejte, tudi kultura v bistvu je enako, ne vem, je ena gospodarska panoga lahko, če jo bomo tako razumeli. Tisti, ki jo tako razumejo, jo znajo tudi na ta način v bistvu uporabiti. A ne? Pri nas je ta problem velik. Ne? Naprimer, veliko se pogovarjamo z Nemčijo, recimo, ki bo tisto leto tudi z nami v bistvu eno mesto, Nemško. Ne? Tako da smo dosti povezani z drugimi nemškimi mesti. Tudi oni imajo probleme, ne? Ni ti slučajno, da ne, ne, tudi upad ponekod, sploh na periferijah, apsolutno. Mi se pogovarjamo z mesti, naprimer, ko so na meji, ki imajo podobne topike kot mi in tako naprej. Ampak dejansko pa v resnici dvigujejo sredstva za kulturo, vidijo sploh velika mesta, vidijo apsolutno veliko šanso. Naprimer, ne vem, nekatera mesta dajejo enormne sredstva samo za kandidaturo v bistvu, že vložijo taka sredstva, da je v bistvu za nas nepojmljivo, a ne? Niti na državnem nivoju skoraj ne bi mogli. Tako da zelo različno dojemamo to in v bistvu pri nas se mi zdi, da je to glavna stvar, da začnemo najprej na lokalnem in apsolutno seveda tudi na nacionalnem nivoju. Razumeti kulturo kot nekaj, kar lahko prinaša tudi denar, da ne rečem, za tiste, ki ne razumejo drugega konteksta v bistvu.
Ampak seveda, ne nazadnje, pa tudi to možnost, ne, prebijanja teh mej v glavah, ne. Kako je v Ljubljani s tem? Ljubljana nima Italijanov in Mađarov na svojih mejah. Kaj pričakujete vi od svojega nevladnega sektorja?
Ti me res vlečeš za jezik, da rečem. Lepo ne bom. Ljubljana ima vsega po malem. Ne, ne rabi mej za to, da bi imela izrazito multikulturno okolje. In še zmeraj smo ponosni na to, da je to svobodno okolje ustvarjanja. Tudi zato gradimo mrežo rezidenc. Zadnja pridobitev je pisateljica iz Irana, ki prihaja v Ljubljano zato, ker doma ne more ustvarjati. Skratka, ena cela serija stvari je, ki jih lahko ponudimo, ne, ampak je pa cel kup stvari, za katere še pa mislimo, da jih nismo uredili do konca. Ampak to, kar je Neda rekla prej, je najbolj ključno za vse in zato mene bolj čudi, da so samo tri mesta tista, ki so se javno izpostavila oziroma šla skozi svoje mestne oziroma občinske svete, da pristajajo na to, da mesto kandidira. Jaz to vidim kot izjemen proces, ne samo formiranja skupnosti, ampak to, kar se nam je, mislim, da z Viškom, da je kulminiralo v zadnjem mandatu, da kultura več enostavno ni imela pozitivnega prostora v javnem diskurzu. Takrat, ko je, res bom spet govorila o prejšnji vladi, to poudarjam, ko lahko nek minister na proslavi, ki bi naj bila sveta proslava kulturnega praznovanja v tej državi, reče, da tisti, ki ne dela, naj ne je in s tem aludira na celotno skupnost, ki se je tam zbrala, po govoru slavnostnega govornika je to znak za hudičev alarm, zato ker to pomeni, da smo mi izgubili popolnoma cel kompas in popolnoma vsake moralne vrednosti, kar zadeva, kaj nam gradi vrednote. In vsak proces priprave bitbuka ali pa vsak proces priprave strategije v lokalnem okolju lahko to izboljša. Jaz vem, da se nekateri kraji in mesta poslužujejo, da rečem, da outsourcajo nekoga, ki jim napiše strateški dokument. To ne dela. To je brez veze in vam povem, da tisti, ki to naredi, se bo ustrelil v koleno ne enkrat, ampak stokrat. Zato, ker če vi ne ponotranite tega, kar ste tam zapisali, ne boste zagovarjali tega tako relevantno, kot bi morali na mestnem svetu, ne pred svojimi javnimi zavodi in ne pred svojimi nevladnimi organizacijami. Ne morete. Preprosto, če ni tega premisleka o tem, kje živite, konteksta, da če vidite vse samo dobro, pa ne vidite problemov, potem je brez veze, da se takega dokumenta kdo loteva. In jaz mislim, da so tako bitbuki in kot strateški dokumenti priložnosti, da se ponovno uveljavi diskurs o kulturi in o umetniškem ustvarjanju znotraj lokalnih skupnosti. Še nekaj mislim, da je potrebno izpostaviti. Ni samo vse na državi, da se razumemo. Jaz najbolj zamerim prejšnjemu ministru, da obran ni vzel skupnosti. To mu zamerim. In druga zamera, ki pa je še večja, pa je, da ni vzpostavil dialoga z lokalnimi skupnostmi in župani, glede na to, da je bil sam župan, da vendar kultura mora imeti primarno, vse na začetku, vse osnovna sredstva v proračunu. Skozi proračun potem vi vse gradite. Ne? In ni samo odtekanje možganov v Ljubljano. To je nekaj, kar mogoče je zdaj tako na površini res vidno. Vendar, ko nekdo se ne vrača več, oziroma se vrača zelo poredko, pomeni, da je nekaj tam, kar mu manjka in da je druge to na voljo. In je znotraj lokalnih skupnostih osnovna inicijativa, da te stvari spreminjamo. Pa naj se gre to za Ljubljano ali Maribor, Novo Gorico, Lendavo ali pa kakšno še manjšo skupnost. Zato, ker jaz zmeram znova, dajem primer, pa naj mi kolegica Ukmarjeva, da tega ne zmeri, primer Sežane. Tam so s kulturnim domom naredili eno tako kreativno gnezdo, ki ga na mesto, ki je večje od Sežane, nima. Ne, ampak to je bila inicijativa znotraj skupnosti, nič ni bilo dodeljeno od drugod. Ne. Tako da najprej moramo pred svojimi vrati počistiti, malo pa videti, kaj smo naredili, ne. Potem pa še zahtevamo tisto, kar nas res manjka. Ampak jaz si predstavljam, da prihaja zelo obdobje druge in bolj aktivne kulturne politike, tudi usmerjanje v lokalne skupnosti. In še nekaj, veste, če ne veste, kaj početi z decentralizacijo, potem ne uporabljamo tega. Jaz sem to v prejšnjem panelu na začetku tega dneva slišala večkrat o decentralizaciji. Če ne veste, kaj početi takrat, ko maste to, ne, potem počakajte še malo, pa se spomnite, kaj je tisto, kar hočete kot svoj cilj doseči. In to ne velja samo na področju kulturnih politik. Mislim, da imamo to vse slovenski sindrom, ki nas tepe po glavi na koncu dneva. Na vseh nivojih. Ne.
Pardon, upam, ne me narobe razumeti, niti slučajno ni Ljubljana kriva za to, da smo vsi tam. Ljubljana je k sreči, da obstaja in smo lahko vsi tam in vsi tam delamo. Mislim, da je na lokalnih skupnostih točno to, da naredijo pogoje, da bi ljudje lahko živeli in da se bojo mladi lahko vračali in delali v lokalnih skupnostih. Ja. To je daleč od tega, da bi bila Ljubljana.
Ampak mislim, da je potrebno poudariti to, ne, da, ker, veste, jaz, ko govorim tu v imenu Mola, govorim v imenu ene lokalne skupnosti, ne glavnega mesta. In tukaj je ta razlika. Jaz sem še vedno nekaj korakov do Maestrove. Ne. Ni to eno, to isto. Ne. In mi kot lokalne skupnosti te stvari drugače občutimo, kot pa se mogoče zdi na, recimo, z položaja ministrstv. Zato si vsaka lokalna skupnost v tej državi potem zasluži, da ima svojo prvo energijo od znotraj, potem pa pride in zahteva. Ne. Na državi pa je, seveda, da posluša, razume in potem omogoči tam, kjer je to sploh mogoče. Ne.
A je bila to prva najava za kandidaturo na Maestrovi? Narobe sem razumel, verjetno.
Ne.
Šala. Šala. Ne. Ti si tako kot Slavoj Žižek, veš, jaz te prašam nekaj, da govoriš potem nekaj čist tretje.
Jaz samo izražam rešpekt do poguma novemu ministru, tudi zato, ker vse vemo, da smo še pred letom dni precej obupavali. In da ni samo Ljubljana tista, ampak še kdo drug v Sloveniji, ki je to zadevno bil izrazito razočaran.
Kaj pa Ljubljana vseeno pričakuje od svojih NVO?
Od svojih NVO? Mi največ pričakujemo vsebini programa in to, da so tudi nosilci in prevzamejo odgovornost za izvedbo. Ni to samo nekaj, kar bi mi zdaj črpali ideje. Ne? Pričakujemo tudi izvedbeni proces. Uh-huh. To pomeni, da seveda je na naši strani, da tehnično in finančno zagotavljamo to možnost. Ampak vendar pričakujemo, da v tej meri nevladni sektor prevzame odgovornost in tudi hkrati izvaja. Še vedno je pa ogromno prostora in ogromno rezerve v sodelovanju med nevladnim sektorjem in javnimi zavodi, ki v osnovi posedujejo tako prostor in infrastrukturo kot tako in opremo. Tukaj še vedno mislimo, da nismo še tam, kjer bi morali biti in tukaj vidim priložnost za, ne samo za koprodukcije, ampak tudi za preprosto co-sharing tega, kar je javni denar že itak kupil in plačal na koncu dneva. Ne.
Kaj pa v Lendavi pričakujete od NVO?
Dobro, od NVO verjetno podobno kot Ljubljani pričakujemo predvsem, da prevzamejo neko vlogo pri izvedbi teh programov, ki so jo prevzeli že recimo letos. Torej, letos smo zastavili nov koncept poletnega dogajanja, ki je bil v veliki meri zasnovan predvsem tudi na ramenih nevladnih organizacij. Kakorkoli glede na to, da se je govorilo o projektu samem kot takem, verjetno dobro izpostaviti nekaj zadev tudi v primeru naše kandidature. Torej, ta projekt kandidature za IPK je za nas predvsem razvojni projekt, predvsem nekaj, kar moramo storiti, ker od nas to okolje pričakuje. Torej, nek nivo delovanja, doseganja ciljev na kulturnem področju smo dosegli. Sedaj želimo predvsem s tem projektom ponovno nekako spostaviti novo energijo, ponuditi možnost mladim, da pridejo do polnomočenja na tem področju. Mislim, da smo v dveh letih, torej od aprila 2016, ko je bil sprejet na občinskem svetu sklep, da gremo v to, naredili veliko. Torej, mislim, da mladi so vzeli ta projekt zase, pa ne le mladi, mogoče vsi, v bistvu, ki delajo tudi na področju, ki so izven javnega sektora, ki niso direkt financirani iz proračuna občine. Tudi javnomnenjske raziskave kažejo na to, torej javnomnenjska raziskava, ki je bila narejena maja, je pokazala, da 77%, torej pomembno, da je seveda na statistično pomembni bazi bila narejena, podpira projekt kot tak, približno 20%, pa še ne ve dovolj o njem, da bi ga vedelo o vrednoti. Torej, kar se nam zdi resnično pomembno je, da to niso neke visoko leteče ambicije, ampak da imamo za to predvsem podporo naše lokalne skupnosti, naših občanov. Glede politične volje, mislim, da ni nobene težave, župan svojo ekipo stoji za tem projektom. Jaz se resnično veselim, ker mislim, da bomo ponudili neki nov koncept povezovanja. Kot ste rekli, smo obmejno mesto, torej ta naša obmejna lega je od 90-ih let dalje nekako, tako vam rekel, ne le zavirala, ampak opredmetila naš razvoj na vseh področjih. Zdaj, ko so se vzpostavile neke nove relacije, mislim, da smo sposobni tudi mi pogledati izven naših okvirov, recimo zelo konkreten dokaz tega je razstava svetovnih likovnih velikanov, ki je najbolj obiskana razstava v slovenskem prostoru in dejansko v Lendavi. In takih zadev je več. Torej, želimo predvsem graditi na nekih dobrih temeljih, vsekakor ponuditi možnost novim produkcijam, novim subjektom na področju kulture. Predvsem ostajamo, se mi zdi, da skromni, se držimo načel, ki so vzpostavljena, tako vam rekel, v lokalnem programu kulture, ampak še vedno dovolj prizadevni, ambiciozni in visoko predvsem motivirani.
Tukaj v tem procesu potegovanja za prestolnico slišimo v glavnem o mestih, ne, ampak tako kot recimo beremo ocene EPK v Mariboru, večkrat preberemo, da je šlo pri odločitvi za kje se bo prestolnica odvajala za bitko med Jankovićem in Kanglerjem. Ne? In nekako potem ta mačehovski odnos države, ki je bil ves čas prisoten pri izvajanju prestolnice. A lahko na kratko poveste, v kakšni dinamiki ste že z sogovorniki na državni nivoju oziroma kaj pričakujete od države v tej pripravljalni fazi? Kar z Lendavo bi začel.
Torej, zdaj glede kontakta, prav gotovo že od leta 2016, torej še v času prejšnjega ministra, so bili vzpostavljeni kontakti glede naše kandidature za Evropsko prestolnico kulture. Mislim, da smo imeli vsaj načelno podporo, verjamem, da jo bomo kot en od kandidatov imeli tudi sedaj, torej mislim, da je pošteno, da se vsem ponudijo enakopravne možnosti za dosego nekega cilja. Kot jaz vedno pravim, pač najboljši zmaga, mislim, da tukaj zmagovalec končni bo predvsem država Slovenija, ki bo eno leto v pozornosti celotne Evropske unije, mogoče na področju kulture, da ali bo to Lendava, Nova Gorica, Ljubljana, mislim, da se lahko vsi od tega naučimo, seveda si bomo vsak od nas prizadevali, da je bilo to naše mesto. Glede na daljnih pogovorov pa mislim, da pač ne bi sam preveč komentiral glede na to, da nisem preveč pristojen za to. Predvsem upam, tako bom rekel, na pozitivno držo ministrstva, vsekakor pozitivan odnos do naše kandidature, ki smo jo imeli v preteklem obdobju. To je pa tudi to.
Skratka, nas pa ni nihče obiskal in nihče napovedoval ničesar v prejšnjem mandatu. Vem, da je minister Peršak rad povedal, komu daje podporo, ampak tako kot pravi kolega, naj parafraziram, tekmovanje za EPK ni Miss Universe tekmovanje v lepoti, ampak predvsem tekmovanje v programih. Seveda vsi zdaj držimo zase svoje zgodbe, kako jih razvijamo, kar je razumljivo, ker je pač ta tekmovalni čas. Ampak od Ministrstva za kulturo predvsem pa pričakujemo tisto, kar je najbolj pomembno in to je, kar zdaj sledi. Se pravi poziv mestom v Sloveniji, ne, mora biti, da se najde še kdo, ki se bo odzval na to, potem vse te sesije, ki se morajo organizirati, pa prevod dokumentacije, vse to, kar sledi. To tehnično podporo v prvi fazi. Ostalo mislim, da je naša odgovornost, kako in kaj. In želimo si verjetno, ampak to je projekcija, ki mislim, da presega zdaj že skoraj mandat tega ministra, je kako po izboru mesta ministrstvo oziroma država podpre tisto lokalno skupnost, ki je izbrana. Jaz sem zmeram znova občutek, če gledam nazaj, in zdi se mi, da je danes bilo to do neke mere tudi povedano, da Mariboru je umanjkala tudi podpora na državni ravni, zato da bi lahko realizirali vse, kar so si zastavili. To je pa potem ključno, ko je mesto imenovano, da je ta podpora nedvoumna in seveda to, kar pravi kolega iz Lendave. To ni potem več lokalna zadeva, to je slovenska zadeva in to je kulturna prestolnica, najprej Slovenije in potem še evropska kulturna prestolnica, vse tisto leto.
Jaz se kar pridružujem mnenju gospe Demšičeve. Skratka, Nova Gorica je sicer kandidaturo uradno najavila ob obisku prejšnje vlade, sicer pa, kolikor mi je znano, ni bilo vzpostavljenih nobenih stikov. Če izuzamem tega današnjega, ko je minister se zadržal 15 minut pri županu, zdaj pa, če ste se kaj dogovorila, ne vem, se hecam. Tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da jaz verjamem, da vsa tri mesta, ki se za ta naziv potegujemo, v to iskreno verjamemo. Mislim, da smo vsa tri mesta predvsem zelo pogumna, da smo v to zgodbo šla. Vsa si enako to želimo. Ne glede na to, katero bo nosilo naziv, upam, da bo država do vseh pač enaka.
Ja, tako kot ste že rekli pred mano, ampak res se mi zdi pomembno. To je slovenska zgodba, to je lahko, mislim, ne lahko, to mora biti v bistvu podpora apsolutna mestom in tudi uspodbuda mestom, ki se prijavljajo, tudi če kdo če se pojavi, mislim, da je sicer zdaj že malo pozno, ampak ne glede, verjetno kljub vsemu še lahko, ampak že to, da to delamo, kot smo že večkrat prej ugotovili, že to, da si šel skozi postopek kandidature v bistvu, ponuja mestom enormno priložnost. In zaradi tega jaz tega res ne vidim kot te vrste konkurenco, ampak pač kot so rekli že predhodniki Mateja, recimo, to je pol programski boj, recimo, in tako naprej. Ne glede. Predvsem bi, mislim, da bi rabili imeti zavezo to, kar sem že prej omenila, koliko denarja, in tega denarja naj bo seveda čim več, če se da, bi država namenila, bo namenila tistemu mestu, ki bo to dobil, in ko bo tisto mesto, ki bo izbrano, da dejansko potem se tja usmeri velike energije, tudi iz pač državnih nivojev, ne samo kulturnega ministrstva, smo slišali že prej iz Maribora in iz Reke, apsolutno mora biti podpora na širšem področju, ne samo kultura. In potem pomeni to, da bo, in seveda lahko tudi potem v programih se povezujemo, glede na to, da bomo pripravljali jih. A ne? Tako da jaz mislim, da je to res velika priložnost. Če sam še omenim, da sem bila šokirana, ko je bil predlog novega NPK-ja, kjer leto 25 sploh ni bilo, mislim, je bilo not, ampak ni bilo omenjena Evropska prestolnica kulture, kar je šokantno. V bistvu to pomeni, da ta garnitura ni razumela v bistvu potencijala tega naziva. A ne?
Čeprav sem imel še eno vprašanje za konec, ki je sicer ni bilo lepotno, ampak vseeno je pa, se poznate tiste prej, potem, te razne preobrazbe, ne, najprej imaš 120 kil, potem pa imaš ful mišic čez 4 mesece in tako. In, ali pa ko se zgodijo velike zabave, pa je potem maček naslednji dan, vseeno, ne, je zelo pomembno, da se načrtuje in ne bomo zdaj zasliševali, kako mislite potem po tej prestolnici obdržati to ambicijo in to pozornost sodelovanja z nevladnim sektorjem, ampak vseeno, ne, naj bo to vprašanje neodgovorjeno, ne pa vseeno visi nad vami. Najlepša hvala za pogovor, super sogovorci ste bili, zmanjkalo nam je časa, tako da en aplavz, jaz mislim, da si zaslužila.